sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. 21h30 na Beni, na Rutshuru, na Nord Kivu, na Est la République démocratique du Congo. Vous allez Kolanda, la voix de l'Amérique, Kuto, Washington DC. Sangwa Mokili Lelo et Pesame Libino, na Marius Muhunga, na Eddie Isango. Fatouma Kalala, Ali Massi, na Justin Tweets, Bazabongo, Onzela Yamassi. Basimba Minduki, Bayebani Kozalaba M23, Bazali Kosala Bitumba, Uto Butu Moleki, na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu.
À l'heure actuelle, les combats sont en cours, les FARDC sont déterminés à en finir une fois pour toutes avec ces groupes armés qui doivent être neutralisés de manière définitive.
Mokonzi a état major général Yamampinga Maba FARDC, général d'armée Mbala, Asilisi Mosalam et Memakiye na Nord Kivu Mpena Ituri.
Le FARDC a armé Oyo, yango mokondezo bundana, moto yo babengi terroriste.
Na Lubumbashi, société civile ezali kolanda mateya mpona koyeba kobundisa kanyaka to corruption.
Tobongisi atelier ya pour renforcer ba capacité ya ba membres ya société civile, na kati ya ba membres ya société civile tozali na ba oyo bazali ba membres ya ba organisation de défense des droits de l'homme.
Nyonso wana to ezali basango to kopesa bino mokolo mwalelo kasi liboso te to kende kuna to landana no basango na biso na mukuse oye pesa meli biso na Edi Isango.
Basimba Minduki baibanite basalaki bitumba na bisika mampinga maekolo Kongo Demokratika mazalaka na mboka Shanzu na Runyoni na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu yebisi molobeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika bitumba byango bisalami pene na ndelo ya Uganda bavandi bakimi na Bunagana bakonzi ya basoda bazali na likita ya Bokengi lingomba mokote ya babundi lindimi bitumba liango kasi bayi société civile bakondoli ete ba Simba Minduki ya ba M23 baye ba zelaka ko kitisa Minduki na bangunde bazalaka na esika yango toko pesa bino sango eye na Buzindo elongo na matatu li na ba edition na biso ya sango ya mukililelo na 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pe na 20h30 ya bisika biye bibale. Bayi ekolo Kongo Demokratika babale bakangami na États-Unis pe nzinga nzinga na biloko lokola ivoire to pe pembe ya nzoko liseke ya rhinoceros pe ekai to poso ya pangolin ya motu ya pene na million misato na ndambo ya badolare e lobby département d'état ya Amerika. Bukangami bwango bosalamaki le 4 novembre na kolanda makasi ya ndenge mingi département d'état ya États-Unis e salaki elongo na misa la Nyabukingi pe na ambasadi ya Amerika na Kinshasa pe na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika na tina ya kupikisa mombongo ya banyama pe biloko misusu ya nature bipikisama mposo muliki bayi ICCN Institut Congolais pour la conservation de la nature bayi police ya ekolo Kongo Demokratika Interpol pe mampinga ma ekolo Kongo Demokratika bakangaki na ndako moko na Kinshasa kuleka 900 kilograma ya pembe ya Zoko pe 35 kilos ya ba ika ya pangolin ya motu ya penina million misato na ndambo ya ba dolara. FMI, Fonds monétaire international, indimi ko defisa République du Congo, tope Congo Brazzaville, pene na 456 millions ya ba dollars na linaka ya mibu misato pona kosunga yango komibungisa na maematali mukumba ya nyongo. Mwantango na libandela ya mibu moye shini indimaki lisusu kotia na linaka nyongo ya 2,4 milliards ya ba dollars kompanyi ya Swiss Trafigura ya nyongo indimaki yango pe lokola ko bungisa to komatisa lisusu nyongo na yango ya miliard moko ya ba dolara. FMI e singi mbula matari ya Congo Brazzaville kobungisa lolenge ya kosalela nyongo na yango. Bokono bwa Ebola na Beni na Nord Kivu botalami malamu elobi munganga mukambi ya zone de santé ya Beni docteur Michel Kasereka bato motoba bakufi uto sanza mokope babale babiki pe babinisa mina l'hôpitalo kasi bato peni na kama mitano balandela maki po bazalaki zinga zinga ya bakoni docteur Michel Kasereka alobi ete mangole RVS Zebov Masungi na kopetisa bato mingi kubela. États-Unis efungoli lisusu ndelo na yango ya CP ya likolo na basali mibembo basi bazwa mangole ma COVID-19 ndelo yango ekangamaki uto sanza tuku mibale mingi mingi bayi Europa, Mexique pe Canada na tina ya kumibatela na COVID-19. Russie epameli États-Unis na bikolo misusu na kosenga kuboya bilembo ya mapunami ya mokonzi ya mboka na Nicaragua. Maison Blanche ndako ya misala ya mokonzi ya mboka ya États-Unis esengaki lobi bikolo biso kuboya kundima elo ya 75% ya Daniel Ortega na mwasi na ye bo vice-president Ruto 2017 misala mia sembo ya maponami misakolaki na Nicaragua.
Merci mingi Edi Sango pona ba Sango eye na mokuse Edi Sango akozonga lisusu na sima mongonga moke pona ba Sango masolo na biso ya Masano. To komi bongo na tango ya kopesa bino basango biso isusu basimba minduki ba yabani kozala ba M23 bazali kosala bitumba lokwa buti kolanda uto butu buleki na bisika mampinga maikolo Congo démocratique mazalaka na mboka Chanzu pe Ronyoni na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Bato bayike bakimi bitumba pe lokito ya masasi mpona kokende na mboka Bunaganga. Tolanda molayi na Fiston Isemwami.
Ezalaki na butu ya dimanche kotana na tongo ya mokolo mwa musala moko mwa lelo uta banguna baebaki bongo na kobundisa mapinga mwa FRDC na Parc National de Virunga na ngomba ya Ndiza. Mapinga malana makiti na Tanzu na groupement ya Jumba na territoire ya Rutshuru na etuka ya Nord Kivu pe banguna bakangaki lisusu Runyoni. Bangoma na nyonso ezwami na banguna. Basango wana pesameli biso na moko baponami ya Rutshuru député provincial Ngaruwe Muzi Emmanuel. Ndebo ebi, bangoma wana nde bitumba ebandela kauta kala. Soki bokanisi malamu na bitumba Afdel, RCD, Sam de Paix, M23, bitumba wana ebandela kakuna. Baimboka babandayi kukima, uta butukino sikoyo, eza na mboga ya Kikoro, Mukingo, Bunagana pe batu basili, ebele bazo kimila na Uganda. Mapinga na biso, baeba kite boni boni, bakobunisa banguna wana, poite baza mokie, baza libo na kose alisunia mapinga FRDC. Tosole la mingi po na maima salemi na Rutshuru na likilo o eta de siege. Toleli mingi po bakidnapping. Pe bobomi ezo si la kade. Totosengi na bakonja mboka na likilo o eta de siege. Basa la maso poite kimia ezo nga na lombangu na Rutshuru pe na etuka mobimba. Ba imboka o bazo kima. Wuta butu bitumba wana depute provincial Ngaruye Muzi Emmanuel alobi basi minginde bazali kati ya bakimi pe asengi na bango bako bakaka kounda mai bazali kumona na bamisala miabukengi ya solo baimboka bazo kima ezala basi bana pe mibali bae bakite tozo kabula pasi na bango toisi bango bazala na kimia esika bazo kimila batiki banda kuna bango kasi bae bate toko komisa bileli na bango ipa bakonzi ya mboka pe bako bakaka kounda mai bazali komona na bamisala miabukengi. Bitumba wana ekomi kopesa bobangi na bavande ngumba Goma. Bana misusu bazongi samaki na bandaku na bango na tongo pe police nationale congolaise etiami na babalabala minene minene pe na barompoint ya Goma. Mokambi ya société civile ya Goma, Mario Ngavo, asengi na batu nyonso bazala na kimia pe bazala na ekenge.
Bitumba wana ekomi ko stressé bato na ville de Goma. Bato mingi bazo mituna eske ekoza la neti enkisyo wana ya Bukavu. Eske soki bakomi na Rutshuru bakokoma na Goma te. Nde biso site civil tozo ebisa bato. Tozo ebisa population babanga te. Toza la ini komsa tosala misala na biso totika PNC na armée basala musala na bango ba sécuriser Goma na ba frontière pe na gouvernement e beta banguna wana comme ça ba zonga na dernier retranchement na bango de tozo e bisabato mutu nyoso akende na musala na ye bana bakende école to lingi pe tozo senga bato nyoso basala vigilant.
Sika wana pokwa awa molobeli wa gouvernement provincial général Sylvain Akengi alobite bitumbe ezoko bakaga na Rutshuru pe kino kimya ekoyeba na kozonga aseni na bayimboka bazala na kimya.
Les forces armées de la République démocratique du Congo ont
mapinga ya FRDC bazo sala mason poite banguna oyo ya M23 balonga lisusu te kokota na mboka sikoyo bitumba ezoko bakaka kuna pe ba FRDC bazana molende penza po basilisa bitumba wana kasi mapinga o FRDC mabengi bayi mboka kozana na kimya pe bacha elikia na bango poite bakotika te monguna akanga mboka ta mokote na Congo démocratique.
Faire confiance aux forces de défense et de sécurité qui ne laisseront aucun groupe armé occuper un seul millimètre de notre territoire national.
Bitumba bie ya Rutshuru bilandi ekote le kimoyibi ya mapinga Rwanda ebafunami na kosala na Nyiragongo kaka na etuka ya Nord Kivu sanza euti koleka na lekelo oyo ya etat de siège mposo moleki basimba manduki basusu basala ki bitumba na Sud Kivu na za fiston isi mwami utamboka Goma pona mungongo ya Amerika.
Merci mingi fiston isi mwami po nabasango eye bosengeli koyeba ete na liye bisiba bimisi na elobeli ya president na bango Bertrand Bisimwa bayi M23 na liye bisi ba lobi ete bazali na sima mobulu mo ete mpe bayi FARDC basakoli ete ba botoli bamboka bayemi bale Chanzu pe Ranyoni na maboko ya basimba minduki. Mokonzi ya état-major général ya mapinga ya ba FARDC général d'armée Mbala asilisi mosala imemaki na Nord Kivu pe na Ituri bingumba biebizali na état de siège liboso ya kozonga Kinshasa asololaki na ba fandi ya ingumba Beni bolaina Erikas Mwisi.
General d'armée Celestin Mbala komina ingumba Beni nsima ya kouta o ingumba Bunia o etuka Ituri. Kapitaine Anthony Mwalushai molobeli ya mapinga secteur opérationnel Sukula 1 alimboli.
Pendant deux jours, mokonzi ya mapinga ya ekolo Congo azalaki awa na Beni na objectif moko. Objectif d'abord ezalaki ya kotala nanu mapinga na ye na musala oyo bazosala surtout pendant période oyo ya état de siège. Ya solo azwaki ba rapport kouta batu ebele awa na Beni ekolandela na musala oyo ezosalema na kati ya Beni mais en tant que mukunzi ya likolo makasi akoki jamais ko sepela kaka na ba rapport na papier il fallait akita na terrain amona nini ezotambula nini ezotambula te ndenge nini ya lolenge nini ya kobongisa masolo po ete kimia ezonga na region ya Beni donc ayambi ba couche ebele ba chef coutumier ba notable ba tunyoso bayaki na lolenge na bango ya komone la masolo ya sécurité awa na region ya Beni donc ayoki ba tunyoso aza mieux informé plus que ngai donc na fin na suka ayeko yibisa biso ke en tout cas naza suko na lumière par rapport ya ba biloko nyoso oyo population ba uchukolo ba tunyoso bazo kende na sens moko ba tunyoso bazana posa ya kimia ezonga na region ya Beni
pona ba isuete civilo boyeyi boye bozali na ntina te soki ba fondi ba yali kokoba na kobumama tolanda Justin Matete Mokambia Lisanga Forum de paix na Beni.
To supposer que yene tiaza mukunzi ya ba militaire nyoso ya mboka kaka ya Nord Kivu na Iturite. Donc ayé po yemo ka s'imprégner nanu na ba vérité. Ayoka ba lisolo kaka na kati ya ba rapport ba nini. Mais que yemo ayé ayaki to lo ba bongo. Yo ayaki po a palpe a simbango bezana na maboko yemo. To sepelaki. Mais eza ya mboté kokoma na Beni. Pe eza ya yambote toloba eza yemoko kaka te pami ba mikunzi ya mboka kokoma awa te chef de l'état legaki me batu ba kokoboma batu ekobaki kaka premier ministre yaki ekobaki na bitena ba nini donc FARDC eza armée oyo yango moko ndezo bundana moto yo babengi terroriste
tuwebi ni solo ya teroriste na mboka. Donc, le teroriste, okyo bundana, yo arme ya mboka moko, okyo bundana teroriste te. Me ye moko si porte-parole a reconnaître angoke, donc, a FRDC zo bunda ye moko na teroriste, do wana deje zo la kisake, toza pe na solidarité ya communauté internationale te. C'est ça. Mais si ko biso kaka, ma peka likolo, alors que toza li boso ya problème oyo to ekolonga biso te. Voilà, donc, to ezana mingi oyo tozo zela na chef d'état-major, mais ye moko kuto ye bi, ya ko leka oyo biso doke ye bi saye. Pour nini, a ye bi di solo oyo zo bumba na kati ya FRDC wana.
Lelo, mboka mingi ya territoire ya Beni, ou etuka ya nord ya Kivu, ezali kopunzama na basimba minduki ya DF atako bituka bia nord ya Kivu pe Ituri bisila kotia mana etat de siège. Erika Smwisi, Beni pona VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 96.2 FM na Bukavu.
Na Lubumbashi, société civile, les ali kolanda mateya pour akoye bakubundisa kanya kato corruption. Narval Mabila, azwaki ndimbola ya mokambi ya Akaj, association congolaise pour l'accès à la justice, maître Georges Kampiamba tolanda.
Tobongisi atelier ya pour renforcer ba capacité ya ba membres ya société civile. Nakati ya ba membres ya société civile tozali na bao bazali ba membres ya ba organisation de défense des droits de l'homme, ba membres ya ba syndicats, tozali pe na bao baza ba militants individuels, tosangisi bango na kopesa bango mateya na ndenge nini bakoki kosala monitoring pona kodetekte ba makambo ya ba corruption na ba fe nyonso oyo ezali ba acte similé na corruption pour que biso nyonso tocha bango maboko, tocha pe bakozi na biso ya justice maboko pour que bato baza kosalela lisusu corruption na mboka na biso ezala ba forme nyonso ya corruption, ba blanchiment de capitaux, ba détournement de deniers publics, bango nyonso bakangama bazwa etumbu oyo esengeli bazwa conformément ya mipepo ya mboka.
Est-ce que atelier au Isaac Kawa na Okatanga pe uzala ba province mosusu?
Lelo tosali na Okatanga tango tosali awa ba membre mosusu ya kaji pe bazali na Congo central bazo sala atelier ya ndenge moko. Après Okatanga biso nyonso tokende pe na province ya Lualaba mpona kosala yango, totambola na ba province nyonso ya RDC mpona kopesa bandeko na biso ya société civile mateya ya sika na ndenge nini bakoki kosala bankete na bango pe plaidoyer mpo to biso nyonso tolonga corruption na mboka na biso.
Tupesino matoni.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na La Voix de l'Amérique. Tokomi na ngonga ya kolanda masolo na biso e tolanda ka mikolo miso ya yambo na kombo ya Etando elongo na Edi Sango.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Buye malamu na etando ya masano ya lelo kutu Washington edi sangwa kopesa bino sango ya masano. Baleopard ya football ya ekolo Congo Demokratika bako beta 5e journée ya ba eliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 le 11 novembre na ba Taifa Stars ya Tanzanie na Dar es Salaam. Mpe dimanche 14 novembre 2022 na Kinshasa bako yamba équipe ya Benin. Chance nini etikali na ba Leopard pe équipe nini ko beta tukulubela yango na lina kalie. National de football de jeunes ya ekolo Congo Démocratique à l'INAFI ezui mukambi ya sika. Zephyr Kaninda alongi maponami pe andimami na ebonga yango sima ya kozala intérimaire mubu mubimba yende to bengaki pona mituna na etando ya masano ya lelo. to bandili na kanabiso na 27e edition ya Dina Foot Ligue Nationale de Football na Ekolo Kongo Demokratika. Na Lubumbashi, Tepe Mazembe Lungi Lubi na Kamalondo Lubumbashi Sport na Mingeti Misatu na Libungu Tulu. Na ngambo na yango RCK Racing Club ya Kinshasa ikuya ki Libungu Tulu na Mungete Moko Libosol ya FC Lupopo Saint-Eloi ya Lubumbashi. 1-0 pezala ki score tout bilembo ya match ya US Pandana Group Bazano. Nzokande match Simba Manyema et Tindikami Mokolo Mosusu. Awa na États-Unis, bana Ekolo Congo Démocratique babali babetaka na Oakland Roots na 2e division balonga ki 1-0 lobby équipe ya El Paso Locomotive. Jérémy Bukilande a tiaki mongiti ya Oakland Roots na 76e tout c'est en 6e minute. Simana Kokota na 2e mi-temps Muninga Baye Ariel Mbumba ya RDC Pelokola a beta kité. Éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 et Tikali Bajouni Mibale pour Nakoye Basuki ba Leopard et Ekolo Congo Démocratique Bakoleka et Sengeli na Bango Kolonga ba match na Bango pour Nakoleka Benin na Tanzanie ba Yebazali Liboso ba Leopard Bakobanda Kosangana Lobby pour na match na Bango ya jeudi na Tanzanie na Bataifa Stars chance na Bango Ezali Nini Sango na Valdo Yamba Yamba
ba Leopard ya Congo Démocratique bakondongwa na bongo na Taifa Star ya Tanzania na lisano ya motopi na tina ya eliminatoire ya Coupe du Monde 2022. Kasi bayimbo ka Congo nde ba pesi chance mingi te na ba Leopard pona lisano ye ikobetama mokolo ya zomi na moko na sanza ye na mboka Tanzania.
Donc wana mtema ma patriote lo banake lo ba 50-50 me nazab mane likia vuma makaste keto kiko sala résultat est bien à moins que bala mukaba mais qu'un peu surprendre Bisson.
Et donc les alliés n'ont espoir à mingité mais surtout il est possible de voir qu'on a un potentiel pour les gars Tanzanie bien que l'organisation tanzanienne est qui Bisson.
Bongo ni ninde koki kosalate ba imboka ba ya nola lolenge ye na tina ya ba Leopard
nandenge ya bukolo ngonu ba nzoto ba kukuma pre à 100% parce que ba traje l'équipe il a eu tant qu'on récupère les amouké et que malheureusement au lieu à c'est concentré à la valeur sur le barouki aux à la 100% awa à talia monté.
Batu ya sika bazoko bakisama. Nazi exemple lokola ya Kakuta. Bandato bandaki ya zara kite. Donc, nenga ye siko yo, nan nenga zo bete na kipi na zo mona zan form a roluka, ba roluka bare kisae. Ma robete na batu oyo abete kina bangote. Toa koma lendi, msou mardi, donc, ba ozara nan entrenement moko ba osa misanga ezara mercredi te na mokolo moko ezara difficile ba jouer ba team na oyo ba oki kosala mokolo gelanda.
Isengeli koyeba te mboka Congo ezali na ba point mitano na sima ya Tanzanie na Benin oyo bazali bongo na point sambo. Isengeli koyeba pe lisusu ete kopola ekoki kozala mbano ya ba Leopard te soki balingi bongo kozala na mwa ilikia ya kubuka mbuma yeye ekomema bango na momekano ya suka.
Mubengi sami na biso lelo kombo na ye Zephyr Kaninda oyo auti koponama president ya Ligue Nationale ya Football de Jeunes Mbote Zephyr Kaninda.
Zephyr Mbala ya Liboso, ngayi nazwa kokamba Football de Jeunes ya République démocratique du Congo en termes de présidence oye bimi na maponami. Na banda kozala trésorier, na banda kozala vice-président, na banda kozala Mba Liboso, na zali na Bukambami ya présidence ya football de jeunes de Mboka na biso mais le ngolinga ite na ma responsabilité o ezaki o yangai en tant qu'intérimaire non bazaki na yango déjà et donc ali bosse ezaki que tout ali sont ensemble o mikoti sana kati ya réalité wana to considérer en ngote le kola football o ezaki ya seconde zone. Bah, tu vas comprendre que football, il y a avenir. Il y a un football, il y a jeunesse.
Ce qui te le but, ça, là, état des lieux, parce que comme président, au Rubana Bissoni,
état des lieux, ils allaient que tu allais qu'on négliger, tu allais qu'on mit. Qui ça football de base ou écoute Simba pour ma camoussou vous avez la na moi fierté il y a cause à pas de tout des mots basse route les bandes alors qu'il y a aucun projet l'équipe n'a bisso ou vous avez la bagou dans la cachemboka de pour la ligue n'a pas la cour de moi et délai n'a pas la route à la moutée madame n'a pas cassé la zone issue quand elle aura moko quand il a la équipe mise c'est la projet des jeunes ou basse la cachemboka foot mais qui est là belor à la ligue n'a foot te na otangi la oba centre de formation lokola ujana azali na foot te na ko otangi la ebele mais na sengi yonde ko nanga mopanzisa otangi la misato ko azali na foot bazan projet de jeunes et ils ont des centres de formation et bazako ko kanisa projection. C'est vraiment pas si bon à eux répondre. Et là, on a une photo bannir.
Kasi, ba moyen ni nous en ango, pour na ou yé ba komatisa, football de jeunes. Tu es vu que ba jeune basé belé, ba joué, ou outa na ba école en orubi, ba bimapé ba salama kambo belé na mkilipé na ba équipe msus.
Le plus grand moyen est à la communication. Deuxième phase, est à l'écarté. Pour sanctionner, ba ba ou tous salibé côté. Si à travers la presse, on arrive à fustiger. Et ça, il y a un programme des jeunes. Il n'y a aucun club au Congo qui respecte le programme des jeunes parmi les clubs qui sont au haut niveau. Là-bas, l'équipe des choses est à haut niveau. Il y a un joueur, il y a l'Ibanda. Tout le programme, il y a Koko, il y a un abissoté. Et on pense que l'abissoté va être malongaté. Mais Banawana, il y a un Maroc, il y a un Égypte, il y a un Tanzanie. Nga lingi nde to bunda na isika wana to zana programme de jeunes et to développer football na biso ndenge ya kati.
Depuis année aussi là, to mona ki projet moko isalama ki président ya FIFA ayaka na Kinshasa, Giovanni Infantino na président Tshisekedi basala ki projet moko pour na football scolaire et komi wapi lelo.
Le gouvernement est impliqué à travers le ministère de sport, le ministère de EPST, le championnat scolaire de Kobetama, RBC. La région de Yasuka Toutiko sale avec la FIFA et avec qui vendredi, juste après l'élection de Bissot. Tout cela là qui sur les modalités à lancer le championnat Wana. Samedi, tout ça qui est dans le ministère, il y a EPST, on a continué. Donc, les modalités à lancer ce championnat, là, nous en avons parlé avec les responsables de l'EPST, le ministère des Sports et de la FIFA. Parce que FIFA, on a budget au tout indaki avec l'agence événementielle et aussi à Makambouana. FIFA a un budget qui est bilé à Zaki en compte. Habituellement, on a budget Wana. Réunion est allée lundi. Tout décider qu'on décaler coup d'envoi et qui prévu le 9 et Bandeli Yamastano, tout le monde en haut, le 9, tout Tindi en haut. Je suis en apostle Moko. Nanin la garantie Rio, Nabatunio, Sobazakolanda, Rioé, que Kokobanda le 16. Et tout le monde qui s'en a monté le mouvement de football dans le Congo, terre scolaire, ils allaient à Ti. Tout le monde RDC, toujours au Bounanigan Abisso. Na bambo amshuka obuna ndenge na bango. Le plus important est que na mois de février, tango mokondi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi a tango pesa bâton de pèlerin na ndeko na ye Makisal biso tuana bana classe ya biso ya RDC do beta compétition na et pendant la cérémonie wana biso tukoka ko présenter bana na biso et que mokondi ya mboka na biso azala na mokondi ya mboka ya Sénégal na podium et na sima na yango la FIFA akoya ko impacté na sa communauté par rapport à la prestation. Donc, étalité sélection de meilleurs joueurs, il y a TT. Étalité établissement pour le Congo, le Colonga, ma Bitumbawana, mais il y a un peu de temps.
Moutou Nézali, est-ce que Bozo Bangate, le col Ezaki, prévu le 9 et puis comme il est 16, que moi encore 16 à la pote, et bien déjà que depuis officiellement rentrée scolaire et Salama, rentrée Penza effective, et Zana, on coco son monnaie n'est déjà.
Bon, au côté de Makambo, et Ali politique, ce qui rentrée et Ali effective, vraiment, t'es, voilà, on va y aller au côté de la montée, et puis tu vas aller bientôt, il y a un limbo, puis tu vas aller à l'école. Vous avez des écoles privées, des écoles publiques. Je vous demande de vous faire un peu de temps et un peu scolaire. Vous allez faire quoi faire? Vous allez en discussion permanente avec les PST, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire technique. Vous allez vous faire un peu de temps. Vous allez vous faire un peu de temps. Vous allez vous faire un peu de temps. Vous allez propriétaire des équipes, donc le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, on est propriétaire de l'équipe, on peut faire ça, on école, on peut faire ça, 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 on ekumba o
matin de mingi na ndeko na biso Zephyr Kaninda azali au punami ka mikolo yo lobby officiellement président ya ligue congolaise de jeunes de football.
Matin domingi edi sango tokomi bongo na suka ya masolo na biso mokolo mwa lelo bosengeli koyeba ete lelo to betela kibino lisolo ya basimba minduki ba ebani kozala M23 bazali kosala bitumba uto butu boleki na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu pe to betela kibino lisolo ya mokonzi ya chef d'état major général ya mampinga FARDC Oyo asisi mobomi moyen na Nord Kivu pe Ituri to sisi ko betela kibino lisolo na Lubumbashi pa ya société civile ezali kolanda matea pona koyeba kubundisa kanyaka. Ezalaki bongo Marius Muunga na Edi Isango Elobeleye, Fatou Makala la Limasi na Justin Tweet bazalaki bongo nzela ya machine. Otika la malamu.